Parolas Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internacia kun Ed Borsbaum. Ed Borsbaum vi loĝas en De Bilt apud Utrecht kai vi venas regule en la Chaux-de-Fonds somere por instrui legemulojn, literaturemulojn kai ĉiare vi instruis nin pri la recenzarto. Kai ni malkovris kun vi ke eble la unua I diru profesia prescao recenzisto estis la neoŝatelano Georges Streule kiu recenzis por la revuo Esperanto kaj nun pli ni ŝatus aŭdi el via buŝo se vi konsentas.
Jes, vi devas scii pri la recenzado en Esperanto ke ankaŭ ni devas dividi kelkajn epokojn. La unua epoko de Esperanto ni diru ĝis la unua mondmilito estis la pionira tempo. En tiu tempo ni ne recenzis. La ĉefredaktoro nur menciis kaj forte laŭdis la librojn kiujn aperis en Esperanto. Sed post la unua mondmilito fariĝis tuta alia epoko kaj ekzemple aperas novaj gazetoj. Heroldo kaj Heroldo prenas sian ni diru specialan recenzanton kaj ankaŭ tion faras Edmond Privat kun la gazeto Esperanto li elektas tre taŭgan homon por fari la recenzojn estas Georges Streule el Neuchâtel interesa estas tuta alia ol nun en la tria periodo de nia literaturo ke tiuj recenzantoj recenzis ĉion.
Tion, absolute. Tion,
absolute. Yeah. Do ciui libroi, ciui venis sur la redactan tablon de Esperanto, iris al amico Streule, poti al diri, cae li legis ilin, au parte legis, cer esis giganta tasco, ne imagebla por mi, cae li scribis recenzoin pri ciu libro.
Cion vi povas diri pri lia recenzarto, oni povas diri?
Ja, li faris cin, se oni non relegas la recenzoin en mirinda maniero. Cioè, oni devas tamen havi specialan homon, pro tio. Cai li havi speciale la etsoin, pro tio. Li estis tre erudizia homo, no, li jam covris multan conon. Due, li estis bonega esperantisto. Trie, cai tio multe pli compreneble rilatas alla recenzo arto, li havis mildan juĝon, kaj tiu ŝajnas tamen por recenzanto grava etso, kaj kvare li havis bonan nazon denove por elekti inter la bono kaj la malbono en nia literaturo.
Kaj post kvindek aŭ okdek jaroj preskaŭ ĉu ne? Oni rimarkas ke lia flaro estis sufiĉe ĝusta.
Ĝusta, jes. Do se li ne ofte kondamnis verkon por tiel diri, sed la kondamnoj liaj plene validas ĝis la hodiaŭa tempo. Ekzemple Faust estas unu el unuaj verkoj kiun li kondamnis en la traduko de Bartholmes, kompreneble, kaj ĉiuj preskaŭ samopinias ankoraŭ.
Oni povas aŭdi unu el liaj recenzoj eble ĝuste pri tiu Faust
aŭ eble ni komencas per rimportreto de Kaloĉaj,
ĉar kiel Kaloĉaj karakterizis lin
Streule.
Streule, el recenzista gildo karesas ame ĉiun belon, kvankam atentas la nivelon, recenzas li kun kora mildo. Jen certe lia blazonŝildo. Plumo trempita en mielon. Streule, el recenzista gildo, caresas ame ciun belon. Poeto estas orfa birdo, soifas varmon, cae sun belon, li pensas. Fordo la cruelon. Ciumieraris pri la bildo, Streule, el recenzista gildo.
Yes, do, ancao Kaloĉaj rimarkis che li esti suffice milda en sia juĝo, sed ke li trafe tamen juĝis, ĉar li tre respektas lin, se oni legas tiun poemon. Do Strulle estis tre valora homo, ni povas diri. Li faris grandan laboron, ĉar daŭre li recenzis, kaj li recenzis, tio estas por ni sufiĉe mirige. Li recenzis ĉion, do el ĉiuj lingvoj, ofte en tiu tempo estis la tradukoj, do li tradukoj el ĉiuj lingvoj, la franca, germana, la ukraina ekzemple. Li ankaŭ taxis, mi ne scias laŭ kiuj kriterioj, sed li ankaŭ lernu libroj en la litova, estas iu recenzo de li, kaj li komencas senkulpige, mi ne rajtas juĝi, sed tamen li faris recenzon pri la litova lernu libro.
Ĉu ni scias pri la nombro de recenzoj kiujn li faris, de recenzitaj libroj?
Fakte ne, sed mi scias ke Butin, tio estis lia kolego de Heroldo, post 500 numeroj de Heroldo skribis, ke li recenzis do en 9 jaroj 350 recenzojn, do li recenzis tiom da libroj. Ankaŭ li certe recenzis la saman
kvanton,
jes, en tiuj jaroj. Do estas giganta laboro kaj apenaŭ imagebla nun por hodiaŭa homo, ĉar verŝajne li ĉiuvespere devis priokupi sin. Li estis mem profesoro en liceo, do li oferis sian tutan liberan tempon.
Kaj nun vi diris, ke li kritike reagis al, ni diru, fuŝtraduko de Barthelmes pri Fausto.
Li estas fakte historia figuro en tiu vidpunkto, ke li estis la unua, kiu ne nur laŭdis, sed ankaŭ mallaŭdis. Kaj la unua mallaŭdo, kiun li laŭ ni preskaŭ ne mallaŭde, tiel milde, sed por tiu tempo li faris, estis pri malgranda libreto, Koboldo Ondra, estas la nomo de la koboldo, kaj li iom kritike mallaŭdis ĝin, kaj estis poste granda ventego de protestoj. Sed eble ni devas preni la ekzemplo mem.
Yes.
Oni volis lukse prezenti kaj presi tiun fantazian rakonteton. Ĉu tian honoron ĝi meritas? Ĝi ne estas supera al similaj alilandaj popolfabeloj. Intencante imiti la parolaĉon de Koboldo en ĉiuj liaj diroj, so estas skribita ŝo. Sed malbelegaj estas vortoj eŝtaŝ, ŝĉiaŝ, kaj tiel plu. Plie, tiu sistemo estas tute neregule uzata, kaj bedaŭrinde ĝi ne vole etendiĝis al la cetera teksto, kiu estas oftloke fuŝata per malutilaj akcentoj. Ankaŭ la interpunkcio mankas, kaj la diroj de l' personoj miksiĝas konfuzige kun la rakontaj partoj. Tiuj difektoj estas des pli mirigaj en eldono je aliaj flankoj tiel zorge laborita.
Jes, tio estis do la mallaŭda kritiko de tre milda. Sed do venis leteroj pri tiu kritiko, ke tio ne estas la ĝusta vojo, por tio diri. Kaj Edmond Privat, la ĉefredaktoro de Esperanto, decidis do defendi sian recenzanton. Do en posta numero de Esperanto aperis la reago al tiuj leteroj de Privat mem. Kaj eble estas bone, ke ni ankaŭ aŭdu parton el la vortoj de Privat.
Lastatempe eldonintoj de verketo plendis al la redakcio de ĉi tiu ĵurnalo pro laŭ ili partia maljusta recenzeto. Ni sincere bedaŭras, ke la kritiko kaŭzis ĉagrenon al eldonintaj samideanoj. Tamen ĉiu honesta kaj verema homo, leginte la libreton kaj la raporton, konfesos, ke la lasta estas tute ne akra, sed milda riproĉo pri tiuj videblaj gravaj difektoj. Kiel diris la sama recenzisto en alia artikoleto, antaŭ 10 aŭ 12 jaroj oni ĉiujn esperantaĵojn juĝis indulgege. La entuziasmo pardonigis multon. Nune la cirkonstancoj estas malsamaj, kaj rajte oni fariĝis pli severa.
Do historia temo, teksto subite,
ĉu ne? Jes, ĉar ĝi estas do la un la comens punto por nova periodo en cui i recensantoi ancora povis malaudi, poste farigis quelcae recensantoi tre acrae in una tempo, tio se salia terreno, sed almeno tio shainas tutte giusta cium scribas priva, pri la recensado.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, parolis gesinoroi Claude cae André Gacon cun Ed Borsbaum. Gis reaudo.